Якщо я впущу свою собаку на ліжко, то вона неодмінно почне домінувати. Щоб чотирилапа слухалася, я, звісно ж, мушу показати, що я тут лідер. Тобто десь зробити ривок повідком, а десь ляснути по носі, накричати. Однак, тим не менше, я чудово розумію і знаю, що моя собака мене обожнює, я ж бачу ці великі милі очі. Але як ти гадаєш, чи ці всі твердження, вони до кінця правильні? Чи шкодять вони стосункам між людиною та собакою? Або ж, можливо, навпаки, корисні? З'ясуємо це далі разом із кінологинею Марією Скурчанською. Привіт, мене звати Юля, і ти слухаєш подкаст «Зі собакою можна». Привіт, Марія.
Привіт.
Дякую, що ти тут. Розкажи, будь ласка, про себе, про своїх собак.
В мене дві собаки, є ще котик, але сьогодні не про нього. Одній собаці 3, іншій 5. Починала я шлях в кінологію так само, як, напевно, і більшість людей з такої службової кінології, яку називають сімейною або називають гуманною. І дуже хочеться мені знайти і допомогти оцю спільну мову між власником і собакою. Тому, напевно, я собі взяла ось таку ціль. Бо я знаю, як це проходити цей шлях, коли твоя собака потребує твоєї допомоги, твоєї підтримки. І, власне, хочеться допомогти людям. Тому зараз я працюю також. Називають по-різному. Хтось називає кінолог, хтось зоопсихолог. Тут потрібно розуміти, що в широкому розумінні кінолог – це більше про дресуру. Зоопсихолог – це розуміння того, що в собаки є фобії, в собаки є страхи, в собаки є емоції, переживання, і з ними потрібно справлятися. Але насправді, хто як хоче, так і називає. Тому мені простіше кінологиня, це більш зрозуміло для всіх, тому що ще, напевно, років 5 назад, коли казали зоопсихолог, то у нас людям не було прийнято до психолога звертатися. Я вже мовчу про те, щоб знайти зоопсихолога для своєї тварини.
Та, 100%. Люди думали, блін, ти йдеш до психолога, мабуть, ти психічно хвора людина, о боже. А собака до психолога, ти шо?
Часто насправді було, я пам'ятаю одних клієнтів, коли чоловік, почувши зоопсихолог, у нас з собакою все гаразд. І він настільки серйозно це говорить, що ти розумієш, що добре, з собакою все гаразд, з вами все гаразд, і я пішла.
Але прикольно дивитися, що потрохи якийсь сув і щось таке відміняється в суспільстві. Мабуть, ти також щось таке бачиш на своїй практиці.
Так, навіть зараз дуже багато людей, вже приходячи на заняття, розуміють, що вони не готові там кидати ключі, робити ривки. Їм важливо, яким способом вони будуть навчати і допомагати своїй собаці. Це тішить найбільше.
Скажи, будь ласка, які найчастіше міфи тобі доводиться розвіювати в своїй практиці?
Найчастіше це, окрім тих, про які ми з тобою поговоримо, це те, що собака має знати своє місце, собака має всім давати лапу, це моя біль весь час, при любій можливості. І якщо твоя собака не знає, що таке «дай лапу», це що? Нащо тобі собака в цьому житті, якщо вона не дає лапу? Собака має завжди слухатися власника від слова «має» і «завжди». Має завжди ходити поряд.
Хочу з тобою пограти «правда чи брехня» і поговорити про такі найпопулярніші твердження, які я особисто чула, будучи на собачих майданчиках чи в парку. Отже, уяви собі картину, ти заходиш до хати, бачиш, розірвана коробка піцца, залишилися крихти після коржиків, там десь лежить помідорка після Маргарити. І собака така дивиться на тебе. Йойчик, йойчик, що буде далі? В такому моменті багато хто мені переповідав подібні історії і каже, що, блін, у моєї собаки все було на морді написано. Одразу така винувата, типа, що це я з'їла ту піцу, о, Господи Ісусе Христе, о, зараз мені прилетить. Скажи, будь ласка, що означає оцей от винуватий вираз обличчя собаки? Чи насправді відчуває винуватість? Що взагалі відбувається з собакою в той момент?
Ну, давай почнемо з того, що собака і відчуття провини – це не зовсім те, що можуть співіснувати ці два поняття. В собак немає почуття вини і провини. Але ми дійсно можемо бачити по собаці, що вона відчуває. Найперше, в цій історії, яку ти описала, класно зрозуміти, що собака вже знає схему. Тобто їй було смачно, вона розуміє, що це косяк, і розуміє, що їй за це буде. Тобто вона в очікуванні того, що ми зайшли в двері, а ми, може, мали плани на цю піцу взагалі-то. І тут почалося. Тут, насправді, дуже класно потрібно розуміти, що це не винуватість, написано на цій морді, це зачасту або стрес, або відповідь на наші дії і емоції. Найперше, що ти бачиш завжди по собаці, це відповідь на свою поведінку.
Угу.
Тим більше, якщо ця поведінка вже була не раз, тобто це не перша піца чи не перша щось з'їдене, коли ти приходиш додому, і собака вже знає, що їй за це буде, вона вже собою, своїм тілом і своїми сигналами посилає тобі певну інформацію, щоб ти там трошки вистигнув, трошки, може, не підходив. Дуже часто люди могли чути про китове око.
Що це таке?
Це коли ми бачимо в погляді білок, то дуже часто це означає хвилювання.
Тобто, коли собака так от завертає очі, там, наприклад, дивиться так, наче з-під лоба на тебе, так, і виступає
білок. Або з-під лоба, та, або так в бік, що ти бачиш білок, це зачасту теж такі трошки стресові реакції. Я би радила завжди комплексно розглядати, тобто очі, вуха, хвіст і головне тіло. Дуже важливо бачити м'язи собаки, бо від стресу вони дуже затискаються. Тому, коли ти приходиш і бачиш вуха назад, білки очей, то собака швидше каже, що я накосячив, але давай ти зараз вистигнеш. Тобто ця реакція не спрямована на те, що я винен, а на те, що ти зайшов і дуже засмучений, умовно кажучи, цією втратою, бо, можливо, це була твоя вечеря. Собака вже на твої емоції дає відповідь, що, наприклад, притиснуті вуха і білок, який видно, що, будь ласка, ти трошки вистигни, не такий вже я й поганий.
Окей, яка могла би бути альтернативна реакція на те, що твоя собака зжерла піцу?
Найкраща реакція – це просто спокійно привітатися, присісти. Це допоможе зняти ось цю тривожність, зняти оці стресові реакції і показати, що, ну, давай для початку, де ця піца лежала, що собака її дістала?
Ага.
Хто провтикав піцу?
Ага.
Ну, тобто, тим більше, що ця піца була з'їдена, можливо, години вже дві назад.
Ага.
І тут, що хотілося би ще наголосити, важливо, це якщо собака розносить щось в домі, коли вас немає, це означає, що ви не навчили собаку залишатися вдома самостійно. І ось тут проблема. Тому сердитися на собаку, а який сенс? Їй і так важко, бо ви кудись пішли. Я завжди нагадую власникам собак, це ви знаєте, що ви пішли на 2, на 3, на 8 годин. Собака цього не знає. І якщо вона не навчена тренінгу самотності, якщо вона не навчена залишатися вдома, то для неї це буде стрес. І якщо вона знайшла, як зняти стрес цією піцулею, добре. А ще й коробка, це ж святе. Просто комбо-меню.
Ну, розірвати цю коробочку. Ти що, кайф. Ми з тобою поговорили про китове око, а що з хвостом?
З хвостом цікава історія, бо дуже часто прийнято сприймати, що якщо собака виляє хвостиком, вона дуже рада мене бачити, і вона щаслива. Насправді, хвіст собаки – це її емоції. Емоції можуть бути як позитивні, так і негативні.
Можна сказати, що рівень активності хвоста – це типу, як індикатор того, наскільки собака емоційна в даний момент?
Так. Собака може виляти хвостом, тому що вона напружена, і вона так от легесенько виляє хвостом, але комплексно спинка затиснута. Якщо спина затиснута, це означає, що собака не справляється адекватно і нормально з тим рівнем навантаження, хорошого чи поганого, тут треба розбиратися. Я би завжди радила оцінювати не тільки хвіст, тому що він може виляти як від радості, так і від того, що щось не так, і собаку щось хвилює. Це також частина і міжвидової комунікації між собаками. Але якщо ти прийшла додому, а до тебе біжить твоє улюблене чудо, яке мотиляє хвостом, і до того, що дуб це йде в такий занос, як в дріфт-форсажу, то ясно, що це від щастя, так? При тому, що вона може собі дозволити крутити дубцею в різні сторони, це означає, що спина не затиснута, і вона від цих емоцій не впала в страшний величезний стрес, відповідно, їй ок. А якщо до тебе повзе та щось з затиснутою спиною, такими ніби дерев'яними, як пірат, лапами, і хвіст мотиляється, але все решта таке ніби під заморозкою, то їй не ок. Навіть від того, що ти прийшла, емоцій забагато. І на виході ми маємо хорошу емоцію. Ти звідкись прийшла, ти вижила, може ти ще щось смачне привезла. Але, тим не менше, тут буде залежати від того, наскільки організм собаки здатний оцей рівень емоцій, стресу, справлятися з ним. Отут буде важливо. Тому завжди треба дивитися вкупі. Якщо у нас буде притиснуті вуха, затиснута спина, лапи і хвіст, який мотиляється, а ми будемо дивитися тільки на хвіст і казати «клас, вона мега щаслива», ну, то це буде трошки не ок.
Ще одна штука, з якою дуже часто зустрічаються собачники, це садки. Садки собаки роблять на інших собак. Садки роблять на іграшки, на ноги людям, на спини людям. Та, Дюна моя деколи теж так робить. Скажи, будь ласка, про що це? Чи це домінація, чи, не знаю, статевий потяг? Що це?
Улюблена тема домінації. Обов'язково собаці так треба продомінувати над нами. Вона... Я не знаю, як собаки живуть без цього. Якщо ми не говоримо про зрілого, дорослого кобеля, не кастрованого. Та хоча і в цьому випадку, зачасту садка – це є емоційне перенавантаження собаки. Тобто це означає, що таким чином собака намагається себе розрядити, зняти оцю напругу. Тому це великий міф про те, що це домінування, бо собаці цього далеко не треба. Тут більше про те, що в конкретний момент собака так намагається зняти напругу.
Від чого може бути в собаки напруга і як її зняти іншим способом? Чи можна допомогти собаці зняти її іншим способом?
Напруга може бути дуже індивідуально в кожної собаки. Це може бути перенавантаження від того, що довкола багато собак, забагато людей. Собаку лякає якийсь шум. Чи вона просто дійсно дуже рада зустрічі на вулиці і від цих емоцій вона собі знайшла ось такий спосіб на те, щоб зняти цю напругу. Як їй допомогти? Переключити на роботу з собою. Класно, якщо у вас є можливість там дати їй смаколик і щось перекрокувати, позгинати до хвостика в одну і в іншу сторону. Це буде дуже класно працювати, бо коли ми розпрацьовуємо поясничку і спину, задіюється зона розслаблення, автоматично розслабляються м'язи собаки. І на фізичному рівні організм собаки починає понижувати рівень стресу. Тобто розрухати м'язи собаки, переключити її на якусь іншу діяльність. Тут важливо, що ми не завжди будемо розуміти, що саме так напрягло собаку, але через роботу з собою ти можеш допомогти їй ігнорувати чи розслабитися. І коли собака, викрокування дуже класно працюють, слідування за рукою класно працює. Тому коли ти переключив і дав альтернативу, у собаки відпадає оця потреба на те, щоб робити садку, бо вона вже в співпраці з тобою починає розслаблятися.
Я замітила, що Дюна робить садка іноді, коли ми просто гучно говоримо, сміємося, і коли ми з нею ніяк не взаємодіємо, не ігноруємо то, що на іграшки переносимо, вона така, ах, так, ну добре, ці емоції треба кудись дівати. І починаються садки. Але також я замітила, що після того, як ми там чули вибухи, шахеди, всяке таке, то тепер, коли є грім, вона також починає робити садки. І насправді дуже класно спрацювало. Дякую тобі за рекомендацію. Це коли я дала їй кістку з хрящами погризти, тому що вона зосередилася на ній. Грім закінчився, і вона така: окей, кісточка теж закінчилася, все, ми це пережили, все гучі. І так само, окрім кістки, я їй теж давала лизальний коврик. З того, що я знаю, коли собака щось вилизує, вона заспокоюється. Чи так. Це так?
Так. Як це працює? В собаки, так як і в людей, є підщелепний блокуючий нерв, з допомогою якого ми заспокоюємося. Тобто на етапах дитини чи цуцика, коли ще цуцик смокче молоко, це заспокоює природньо. Відповідно, коли собака починає, ми коли нервуємося не на сильно високих рівнях стресу, нам часом треба щось подхрускати. В собаки це працює так само. Вмикається цей підщелепний блокуючий нерв і, відповідно, це заспокоює.
Скажи, будь ласка, ще про домінацію. Дуже популярний мем в інтернеті. Типу, тут якщо ти впустиш на ліжко свою собаку, то все, вона почне домінувати, вона зробить переворот в країні, вона буде новим лідером і так далі. Кажи, будь ласка, чи правда це? Це міф.
Собака лізе до ліжка, бо там безпечно. Як вона це знає? По положенню тіла. Тобто в дикій природі ніхто не ляже там, де небезпечно. І особливо це стосується і цуцика, і дорослої собаки. Вони дуже чітко розуміють, що там, де ви лягаєте, по-перше, зазвичай ліжко вище, ніж рівень підлоги, де зазвичай пропонують собаці спати. Тобто мало того, що вище, так там ще й безпечніше. І особливо, коли цуцик потрапляє в новий дім, я часто чую від людей, що він так лізе до ліжка, ну от йому так треба тієї уваги, але справа не в увазі, справа в тому, що це справа виживання. Бо собаки бачать погано, так само, як ми вночі. І для них нічний період – це страшно. І коли ти залишаєш цуцика без або дорослу собаку, яка цього потребує, яку ти не навчив, що вдома всюди безпечно, вона намагається залізти до тебе, бо ти своїм положенням сказав – там безпечно. Тому собака намагається обрати найбезпечніше місце і туди потрапити. Аж ніяк це не має відношення до номінування.
Добре, але чи бувають хоч якісь випадки, коли собака хоче домінувати над людиною?
Питання, а для чого?
I don't know.
От це найперше питання, яке я задаю
зазвичай. Щоб собака взяла свій пухнастий кулачок і людину і сказала, давай мені всі смаколики цього світу вже й негайно.
Та, і
може такий план.
Ходити на роботу замість тебе, шукати, де би поїсти. Насправді дуже мало собак обрали би собі таку роль, коли тобі потрібно іти на роботу, шукати, що поїсти, нести відповідальність. Їм і так достатньо непогано. Собака далеко не намагається взагалі лідерувати.
Але чи є потреба мені, як власнику собаки, показати, що я тут лідер?
Для початку задай собі запитання. Чи сімейний устрій ти вибрала, чи в тебе зграйний? За допомогою того, як собака споживає ресурс, де вона спить, як вона з тобою взаємодіє протягом життя з тобою, формується або сім'я, де кожен має свої ролі, як правило, ти є лідером, або формується зграя, де є вожак. І тут різниця в тому, що в зграї слабким не місце, тобто є вожак, всі решта апріорі слабші, і ми їмо по команді, спимо по команді, рухаємося по команді. Собака на підкоренні до людини має існувати в тому світі. Якщо ти вибираєш сімейний тип стосунків, то в собаки є своя роль у цій сім'ї. І так, ти будеш лідером сім'ї, але тут потрібно розуміти, що таке бути лідером. У вожака кожен сам за себе, і собака буде розбиратися самостійно. У лідера в сім'ї собака буде приходити під твій захист і просити цього захисту.
Які мінуси, коли собака сама хоче захищатися?
Менше контролю. Ти ніколи не можеш мати спокійну прогулянку, якщо собака буде сама захищатися. Тому що, якщо, наприклад, на будь-який подразник твоя собака розвернеться і піде до тебе, спитається, що робимо? Як там справи? Бо там щось відбувається, я щось взагалі не розумію. То в зграйному типі собака каже, щось відбувається, мені це не дуже подобається. Валим. Причому валим не в прямому сенсі, та, з цього місця, а робимо...
Валим інших.
Так.
Окей, можливо, якісь плюси, де ви зграя?
Плюси – це створення ілюзії чемної собаки, яка буде боятися проявляти емоції. Якщо для людини це плюс, тому що дуже часто сприймається... що собака йде поруч, біля ноги, не рипається, нікуди не дивиться, всі емоції затиснуті. І здається, що це мега-класна собака, мега-чемна. Ну, для людини це буде плюс. Для мене плюсів в зграйному, на жаль, немає. Я люблю сімейні тип стосунків. Я люблю, коли моя собака може підійти під захист, бо для мене важливо це. І моя собака так спить на дивані, і часом я її заважаю спати на цьому дивані.
Кажи, будь ласка, чи є, можливо, породи собак, з якими, власне, такий сімейний тип виховання не підходить, не пасує їм?
Тут важко сказати, треба дуже детально заглиблюватися під кожну породу. Я не завжди прив'язуюся до породи, тому що це буде залежати ще і від типу нервової системи собаки. Я обожнюю метисів. Це завжди кіндер-сюрприз, але насправді Це завжди клас. Ага. Тому ти, як власниця хаскі, теж можеш і про міфи розповісти в цій породі, і також про свої плюси.
Я би хотіла, щоб мені платили хоча б по гривеннику кожного разу, коли кажуть, що ой-ой, ваша собака, напевно, вам просто розпердолила цілу хату. Напевно, ви є просто всі сусіди аж плачуть.
Тому тут не тільки від породи залежить, а від того, яку роботу вкладав заводчик, якщо ми говоримо про породну собаку, який тип нервової системи і скільки часу виховання ви вклали в цю собаку для початку?
Скажи, будь ласка, я вирішила взяти з притулку старшу собаку. Ну, скажімо, років 5-6. Моя собака не вміє давати лапу, не вміє лежати, там, сидіти і всяке таке. І чи можу я навчити її нових трюків, чи це вже стара собака?
Собаку можна навчити в будь-якому віці. Питання, наскільки швидко і скільки в тебе на це піде часу. Це залежить не тільки від віку, від того, чи є в твоєї собаки, наприклад, продай лапу, тактильні фобії, як вона сприймає доторки. Тут важливий стан, вихідний стан. Є собаки, які в 10 років дуже швидко вчаться.
Чи важливо тут знайти теж мотивацію для собаки?
Мотивація буде завжди важлива. Ти теж задаром мало що захочеш робити на чистому ентузіазмі. Або навіть якщо захочеш, то явно недовго. Ну, це притаманно кожній людині. Тут питання в тому, що дай лапу, сидіти, лежати, стояти. Це трюки, яким ти можеш навчати при бажанні, коли твоя собака вже соціалізована, коли вона добре тебе розуміє, але ти собі маєш віддавати належне, що і без цього собака почуватиметься себе дуже ок. Тут питання, якщо це просто кайф для тебе і для собаки, не приносить шкоди, не приносить емоційного перезбудження, добре, окей. Якщо це спосіб зробити собаку чемну, не реагувати на будь-які її емоції, тоді питання, а для чого тобі взагалі це потрібно?
Ну, ти класно підмітила, тому що дуже часто я помічаю, що людина свою собаку садить і змушує так от перечекати якийсь подразник. Без кусочка під носом, без якихось інших рухів, просто, значить, так, знаєш, заморожує ту собаку на місці. Що робиться з твоєю собакою в голові, так, і що робиться далі, я не знаю. Але чи це окей? Сказати своїй собаці «сиди».
Ти знаєш, команда «сидіти» – це взагалі окрема. Я таки зберуся, напишу пост, чесно обіцяю. Команда «сидіти» – це те, що має бути по замовчуванню у власника. Та от моя собака вміє сидіти, все. Ідеальна собака, яка вміє сидіти. Так. Тут питання, я собі дуже... Моя собака не привчалась, жодна з моїх собак. Собаки моїх клієнтів дуже часто теж не вчать цю команду. Більше того, якщо нас будуть слухати мої улюблені дівчатка, то вони знають, що коли ти даєш собаці команду сидіти, вона так на тебе дивиться. Ти щось хотів? І це прекрасно, це тішить неймовірно. Часто люди плутають послух собаки, спокійний стан собаки і можливість заспокоєння саме з цією командою. Тобто в їхній голові я сказав собаці сидіти, вона заспокоїлася. Або я дуже сердитий на собаку, я скажу їй сидіти. Ще так зуби стиснути можна, щоб собака там взагалі. Але на мові собаці сидіти – це підкорення. Тобто, іншими словами, мали ви в одному місці все, що відчуває собака, вам треба, щоб зараз конкретно вона була чемна, тому будь ласкава, сядь і сиди.
Це цікаво.
На цій команді ви втрачаєте повністю можливість побачити м'язи, побачити хвіст, побачити задні лапи. Собака не має змоги навіть знизити рівень стресу і походити, бо вона має просто сидіти.
Тобто ці емоції збираються в собаки всередині,
та
собі там бурлять, беруть, але вона слухає хумана і сидить.
Та.
А що потім з тими емоціями робити?
А потім карнавал. Зачасту, коли собака сходить з цієї команди, відбувається вибух емоцій, бо їй все рівно кудись треба ці емоції діти. То це, як сказати, з моєї практики, колись перша собака, яку я почала тренувати, це бордер, ще в школі кінологічній, і я тоді дуже запам'ятала, дати команду бордеру сидіти, це потім, я не знаю, як ти будеш з ним носитися, тому що, ну, вона сяде добре, але в голові реально карнавал продовжується, і їй все рівно треба буде кудись цей карнавал діти.
Ще одна штука, яка мені спадає на думку, це коли я навчила цуцика сидіти, дати лапу, лежати, поворот, не знаю, зайка, ще якусь команду. Я як опікун своєї собаки просто вже виконала програму максимум, і собака в мене супер вихована. Правда це? Чи міф? Рія?
Я би тут зробила короткий тест. Добре, собака вміє всі ці речі. Як твоя собака проходить інших собак? Чи можеш ти з нею спокійно гуляти? Можеш собі дозволити взяти каву в своєму улюбленому місці і пройтися по парку? Ну, тільки так, щоб кава була не на тобі, і при тому око не сіпалося. Чи можеш ти зайти в улюблену кафешку і посидіти з нею? Якщо так, тоді я скажу, що твоя робота, окрім зайка, дай лапи, всього решта, була пророблена. Якщо ти виходиш, а собака швиряється на все, що бачить, на людей з парасольками, на інших собак, якщо вона їх панічно боїться, але вона виконує зайку, вона дає лапу кожній людині і сидить при цьому, тоді питання, а що для себе, що тобі дає цей закритий твій чекап?
Дуже важливо зрозуміти, що я хочу робити з твоєю собакою, який в мене є спосіб життя, що я планую робити, куди ходити. І відповідно до того менеджити і поведінку собаки, і навчати її спокійно реагувати на ці всі подразники, які ти перерахувала.
Так, тобто це найперше, що потрібно і собаці, і потрібно тобі, тому що ти виходиш на прогулянку як мінімум вже з дорослою собакою два рази. І ці два рази бажано, щоб були комфортні, а не стресові і для тебе, і для собаки. Тобто це має бути в кайф.
Ще одна річ, про яку хочеться поговорити. Я дуже добре пам'ятаю, коли тільки планувала заводити Дюну. Ну, і я дізнавалася про якісь різні кінологічні школи, про практики, як виховувати собаку, як з нею поводитись і так далі. Ну, і одна із рад, на які натрапила, це коли собака підбирає, необхідно жбурнути поруч із нею ключами. Або якоюсь банкою. Коротше, налякати чимось металевим, чимось гучним. Кінологи там також рекомендували так от робити. Тому що це прям дієво, раз і назавжди. Скажи, будь ласка, що відбувається з собакою, коли її, власне, отак от тренують, не підбирати на те, що на звук металу, коли поруч нею вже бурляють якісь металеві предмети? Що відбувається з собакою на тренінгу, і що відбувається з собакою в реальному житті, наприклад, в парку чи в побуті, коли вже собака живе з власником в квартирі, наприклад?
Тут потрібно розуміти. Перше, це дуже стара радянська кінологія. І хотілося б, щоб її взагалі більше не існувало. Людям забувають сказати, або люди не хочуть цього знати, як це працює і якими фобіями в собаки це закінчується. А закінчується це по-любому. Тобто людині зараз це працює, треба просто трішки зачекати.
Розкажи, будь ласка, що таке фобії у собак, які вони бувають? Які можна пофіксити, які не можна пофіксити?
Якщо дуже на хлопський розум, то кажуть, у нас є страх. Вище за страх буде фобія. Те, чого ти капець як боїшся, і ти вже не дуже стягуєш цього боятися. Які бувають тактильні, звукові і зорові. Практики найгірше фіксуються саме звукові. Саме тому на них в таких кінологіях йде упор. Зором ти можеш бачити, це легше відпрацьовувати. Тактильні теж, та, тобто доторки до собаки. А от звуковими є проблема. Тому що звукові фобії мають один такий дуже паршивий нюанс. Вони натягуються. Чому ключі? Звук металу неприродній. Його в дикій природі не існує. Собака його боїться. Відповідно, коли ти кидаєш ключики, собака лякається достатньо сильно. Якщо ще й бачить, що це робиш ти, це призводить до розриву довіри. Тому що собака робить якусь певну поведінку. Наприклад, з власної практики собака дуже в розрив гавкає на іншу собаку. Що порадять зробити? Кинути ключами. Тобто собаці і так страшно, і ти власними руками робиш що? Ще ніж в спину додаєш. Яка може бути довіра тоді між власником і собакою? Її не буде жодної. І собака буде тільки поглиблювати цей стан. Відповідно, якщо собака не бачить цього, ну тоді просто у нас є. Знаєш, ти починаєш це робити, на тебе кара небесна зверху, на тобі. Бачиш, що буває? Як бабайкою дитину лякати. До чого це призводить? До того, що собака починає боятися цього звуку. Спершу тільки ключів. Також з власного досвіду це працює потім на ключі, які тільки в твоїй руці з'являються. Тобто собака, наприклад, піднімається по сходах, ти тримаєш в руках ключі, а вона вже притиснулась, вона вже ніяка, тому що умовно кажучи, вона не розуміє, а що зараз я роблю не так, чого ті ключі взагалі були в руках.
Тобто вона пов'язує ключі, які летіли у неї колись, так, з тими ключами, що ти маєш в руці, і вже розуміє, що зараз може
звук
знову прилетіти.
Вона чує саме звук. Ага. Тоді починається натягування всіх металевих звуків. Натягування, тобто це означає трамваї, машини, а звуків металів – банка, яка впала, металева. І таким чином в собаки хронічно створюється фоновий сильний стрес. І от з цим працювати вже набагато важче, ніж працювати, наприклад, навіть з тою ж зоровою фобією, коли собака боїться мужчину в капюшоні чи людей з парасольками. Ось це буде гірше.
Який є альтернативний метод навчити собаку не підпирати? Якось можна по-іншому?
Можна. Ми повинні пам'ятати завжди, для собаки підбирати це природньо. Це я згадую мордяшку своєї молодшої собаки, яка в австрійському парку знайшла на пеньку омлет на вулиці плюс 30. І вона стоїть і просто, ну чого вона не може це з'їсти? Тому що мені потім не хочеться витрачатися на сорбенти і не хочеться з нею гуляти по 30 раз на день. Якось образливо, погодься. А можна було би. Це ж такий джекпот знайти. Навіть не я ж його знайшла, вона. Тобто для собаки підбирати це природньо. Чому? Тому що в дикій природі вони так і харчуються. Підбирати вдома можна, ясно, щоб там безпечно. На жаль, в нашому суспільстві підбирати на вулиці не дуже безпечно. Тому що привіт людям, які викидають кістки. Це лайт-варіанти ще з того, що можна. Ти знаєш, зустріла, не пам'ятаю, де пост, коли дівчинка просто, видно, вже наболіло і каже, ну добре, ви викидаєте кістки, а чи готові ви потім оплатити послуги ветеринара? Це як мінімум навантаження емоційне, тому що ти хвилюєшся, ти змушений вести собаку до ветеринара. Навіщо? Хочеш зробити щось добре? Ну, погодуй вже чимось тим, що ти теж їш, а не тим, що ти не їш і віддаєш.
Та й взагалі собаку не можна годувати кістками.
Однозначно. Але часом трапляються моменти, коли ти йдеш, а в тебе окрім омлету, як в мене на Сахарова, хтось розкидав мак.
Мак?
Та, уявляєш собі, лице собаки, яка йде, а в неї картопелька фрі і гамбургер валяється. Причому в розібраному стані, що можна посмакувати.
Матко Боска.
І ти просто розумієш, що я знаю про проблеми в цьому житті. От в собаки проблеми, тому що вона не може це взяти. Ну, може, але я ж... А тут я пропоную що? Якийсь легенько. Вона така, ні, ну це смачно, але ну ти бачила, жінко, що там?
Так. А як ти, власне, її стримала?
Запропонувала їй альтернативу, дала їй легеньку.
Ух.
Все, що було, багато легенів.
Тобто ті ласощі, які вона може їсти.
Так. Для початку нам потрібно розуміти, ми вчимо неприродню поведінку. Далі нам потрібно навчити собаку ділитися. Я завжди привожу дуже кумедний приклад своїм власникам собак. Уявіть собі, ви дуже любите, ну, хто м'яско, стейк, та, то тортик. І я приношу вам те, що ви любите. І ви так тільки сідаєте, і так вже відкриваєте рот, замахуєтесь, щоб це з'їсти, і я в так останній момент... І забираю. Наступного разу, тільки як я підійду, ви вже не будете чекати, коли я заберу. Ви просто дуже швидко це з'їсте. І яка мотивація у вас зі мною поділитися, теж не зрозуміла, якщо я все час все забираю. Відповідно, найперше, ви починаєте з того, що вчите собаку ділитися. Тобто, всі речі, які ви хочете забрати в собаки, будь це шкарпетка, яку ми стиряли, це буде іграшка, це буде щось, що собака взяла і ви би хотіли забрати. Ви все берете на обмін. Коли ваша собака вміє ділитися, вам набагато легше перейти до наступного етапу тренінгів. Далі ви починаєте з того, що ви бачите смаколик на вулиці, і ви не втікаєте від проблеми, а ви проходите за смаколик. Тобто ви даєте собаці іншу альтернативну модель поведінки.
Тобто ти даєш собаці подумати, що ти хочеш більше, гарантовану вкусняху з моєї руки, чи Макдональдс, який лежить на підлозі?
Так. Тут суть в тому, що до того собака вже моя розуміла, що нам того не треба. Але важливий нюанс. Звісно, що бувають випадки, коли собака хоче взяти щось, от не стрималась. Привіт людям, які хребти викидають з риби. Це було ще на початку того, як ми почали привчатись до цього. І мала стоїть, просто ці хребти в рота взяла. я це все витряхую, я в рибі, все в рибі, і ти йдеш такий щасливий. Думаєш, як до того життя грало іншими барвами, скажімо так. Якщо вже собака щось підібрала, ви витрохнули це з рота. Якщо в цей момент ви викинули, то що ви сказали собаці? Давай так, угу. Я йшла, знайшла щось мега смачненьке, тут підбіжала мама або тато, витрихнули з рота, ну добре, їм, може, треба було, може, вони не снідали ще, ну хто тебе знає. Але мамі, татом не сподобалося, і вони це викинули. Який момент це навчило собаку не підбирати? Ні в який. Okay. Тобто ти вже, якщо витрихнула з рота, поклала, ясно, що не прямо під ноги, можна трошки далі, і за смаколик пройшла цю мегасмакоту, яку ви знайшли. Таким самим ти навчила, що мені цього не треба, і тобі цього не треба. Недавно зустрічала метод, що привчається, що собака ніби знайшла це, і от вона коли знайшла, вона йде зразу до власника, та, бо я знайшла, дай мені смаколик за те, що я знайшла. Теж має місце, якщо це буде працювати. Це
прикольно. Собака має дуже багато природних поведінок, які нам, хуманам, не пасують. Тобто вивалятися в говні, схавати говно, знайти собі якогось цуцика чи дорослу собаку, яку починає булити. Нам, як людям, треба навчити їх неприродній поведінки, але такої комфортної, щоб собака була адаптована, соціалізована до того життя, яке ми маємо в містах. Підсумувала, наче.
Знаєш, ця історія про те, що собака вивалилась в говні і з'їла говно. Коли ти власник собаки, мені здається, ти доходиш до етапу, що тільки з'їла, не вивалилась. Боже,
слава Ісу.
Який кайф, тому що потім пащу відмити, ну, набагато простіше, ніж всю собаку.
Однозначно. Підсумовуючи всю нашу розмову, скажи, будь ласка, чого навчила тебе твої собаки?
Насправді, собаки кожного дня вчать мене терпінню. Бо часом, особливо з старшою собакою, ми проходили такий шлях, коли вона і в афективних станах була. І тобі здається, що все, ти от так і проживаєш вже з цією собакою. Угу. Потім я згадую слова, які мені сказали, що ти потім забудеш, як це було. Не зовсім я забула, але так, вже зараз це відчувається на такому контрасті. Тому вони вчать мене безмежній любові. Це неймовірні створіння взагалі для мене. Кожен з них унікален, завжди унікальний. Тому, напевно, та ось терпінню і безмежній любові.
Марія, дуже тобі дякую за таку класну і теплу розмову. Також дякую усім, хто дослухав нас до кінця. А якщо у вас виникли будь-які запитання щодо виховання своєї собаки, звертайтеся до Марії Скурчанської в Інстаграм. Всі посилання залишу в описі. А також заходьте на наш інстаграм подкасту собачка.zsm.podcast. І буду вам вдячна за лойс, підписку, шер і ці всі приколи. І почуємося з вами в наступних епізодах.
Клас, тобі дуже дякую за розмову і за те, що покликала.